สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริสเตียนลิทเพราะเราเชื่อว่าคริสเตียนจะต้องถูกลิทเพื่อจะเกิดผลและเกิดผลมากเราจะนำเอาคริสเตียนลิทเทอเรเจอร์หรือวรรณกรรมคริสเตียนดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ทุ่มราคาและรางวัลของการอุทิศตนบทที่3ผู้จาริกคนแปลกหน้าและคนพลัดถิ่นการทุ่มอุทิศแด่พระคริสต์จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสัญชาติอย่างถึงรากเสมอเราจึงมี2สัญชาติการเปลี่ยนสัญชาตินี้เกี่ยวข้องกับการย้ายความจงรักภักดีเพื่อว่าความผูกพันอันดับแรกของเราจะเป็นการผูกพันกับสวรรค์ไม่ใช่โลกในฐานะคริสเตียนที่ทุ่มอุทิศช้าเร็วเราย่อมเรียนรู้ที่จะคิดว่าสวรรค์คือบ้านส่วนแผ่นดินเกิดกลายเป็นประเทศที่เราอาศัยอย่างคนต่างด้าวเราทำงานร่วมกับพระคริสต์เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์บรรลุผลในแผ่นดินนั้นนี่ไม่ใช่การทรยศใดๆทั้งสิ้นพระคริสต์ทรงสิทธิ์ครอบครองเหนือทุกประเทศอยู่แล้วและแท้จริงการเชื่อฟังพระองค์ทำให้เราเป็นพลเมืองที่ดีกว่าเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระองค์เสียอีกเราจะเคารพกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆประเทศเราจะพบว่ากฎหมายพื้นฐานได้รับอิทธิพลมาจากแนวคริสเตียนซึ่งพัฒนามาจากศาสนายิวแต่ในทุกประเทศที่มีบางเวลาในประวัติศาสตร์ที่คริสเตียนเจอภาวะลำบากใจที่ประเทศเขาถือกำเนิดและต้องเลือกว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือเชื่อฟังรัฐผมบรรจงเลือกใช้คำว่าลำบากใจสบายใจขอให้ลืมเรื่องการเป็นพลเมืองสวรรค์สักพักมาพูดเรื่องประเทศที่เราถือกำเนิดในโลกนี้ผมเกิดในอังกฤษและใช้ชีวิตวัยเยาว์ส่วนใหญ่ที่นั่นแต่ผมก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐหมู่เกาะแคริบเบียนอียิปต์อินเดียและศรีลังกาด้วยอย่างไรก็ตามผมไม่เคยอยู่ที่อื่นนานๆและคิดเสมอว่าอังกฤษเป็นบ้านผมหลงเสน่ห์ประเทศต่างๆที่ไปเที่ยวเขียนจดหมายยาวๆเล่าให้ทางบ้านฟังเกี่ยวกับประเทศนั้นผมอิจฉาสภาพหลายๆอย่างของประเทศเหล่านั้นด้วยซ้ำไปเช่นทิวทัศน์วิถีชีวิตภูมิอากาศของอังกฤษไม่ได้ความเลยแต่ผมก็คงไม่เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่อื่นเพราะอังกฤษเป็นบ้านต่อมาผมไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานขึ้นแต่งงานกับชาวแคนาดาที่นั่นและใช้ชีวิตอีก10ปีถัดมาในประเทศแถบลาตินอเมริกาหลังจากนั้นเราลงไปปักหลักปักฐานในแคนาดาแม้ว่าผมยังเดินทางไปไหนต่อไหนมากมายแต่แคนาดาเหมือนจะกลายเป็นบ้านของผมขึ้นมาและลูกๆของเราก็เติบโตขึ้นที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจากอังกฤษมา35ปีแล้วผมกลับไปเยี่ยมที่นั่นเป็นระยะแต่ทุกครั้งที่ไปผมสังเกตว่าอังกฤษไม่ใช่อังกฤษของผมอีกแล้วไม่ใช่อังกฤษที่ผมเคยรู้จักตอนเป็นเด็กและเป็นหนุ่มบางครั้งการตระหนักอย่างนี้ก็เจ็บปวดบ้านเมืองและถนนหนทางเปลี่ยนแปลงไปบางทีเปลี่ยนจนเกลี้ยงเกลาไม่เหลือเขาเดิมสิ่งสะดุดตาที่เคยเป็นจุดสังเกตก็หายไปคนที่ผมเคยรู้จักก็ล้มหายตายจากหรือดูแก่ลงอย่างที่ผมไม่นึกถึงพอเวลาผ่านไปสักช่วงผมเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับพริปแวงวิงเคิลคือรู้สึกสับสนงงงวยจับต้นชนปลายไม่ถูกและแน่นอนผมเองก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันผลก็คือผมไม่รู้สึกว่าที่ไหนเป็นบ้านอย่างเต็มที่เลยคุณต้องเกิดที่ไหนสักแห่งจึงรู้สึกเต็มที่ว่าที่นั่นเป็นบ้านแต่คุณต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นั่นด้วยผมทำผิดกฎข้อนี้ดังนั้นถึงแม้ตอนนี้ผมจะรู้สึกว่าประเทศแคนาดาเป็นบ้านมากกว่าที่ใดๆในโลกแต่ผมก็ยังไม่รู้สึกว่าแคนาดาเป็นบ้านอย่างเต็มที่อยู่ดีผมพูดจาต่างกับคนอื่นผมมีความเป็นอังกฤษนิดๆหน่อยๆที่สลัดไม่หลุดและนั่นทำให้ผมไม่มีวันกลืนเข้ากับที่ไหนได้สนิทแม้แต่ในประเทศแคนาดาแต่โปรดสังเกตกฎข้อนี้ การจะรู้สึกว่าที่ใดเป็นบ้านจริงๆคุณต้องเกิดในประเทศนั้นและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นคนอพยพเข้าเมืองอาจบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าประเทศที่รับเขาไว้เป็นบ้านแต่ผมคิดว่าในหลายกรณีพวกเขาอาจจะหลอกตัวเองอยู่สักหน่อยการรู้สึกเป็นคนแปลกหน้าในประเทศบ้านเกิดตัวเองนั้นเป็นไปได้แต่จะให้รู้สึกว่าประเทศที่รับคุณไว้เป็นเหมือนบ้านเหมือนคุณเป็นพลเมืองโดยกำเนิดของประเทศนั้นคงจะยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยคริสเตียนคือคนที่เกิดจากเบื้องบนนั่นคือเป็นพลเมืองของสวรรค์โดยกำเนิดเวลาคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์บรรยากาศของสวรรค์กับวัฒนธรรมเมืองฟ้าก็แผ่ซ่านสู่ตัวเขาเวลาเขาใคร่ครวญเวลาเขาอธิษฐานเวลาเขาเฝ้ารอพระเจ้าเงียบๆสิ่งเดียวกันนี้จะเริ่มเกิดขึ้นด้วยอัตราที่เร็วขึ้นเมื่อพวกเขาพบปะและนมัสการด้วยกันกับพลเมืองที่มีความคิดจิตใจแบบเดียวกันพวกเขาก็กำลังใช้เวลาอยู่ในประเทศที่เขาเกิดใหม่จริงๆพวกเขาจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนว่าเมืองฟ้าเป็นบ้านก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขาใช้ในการสูดหายใจอากาศของแผ่นดินสวรรค์และทำอย่างที่เอโนคทำคือดำเนินกับพระเจ้าอับราฮัมคนเร่ร่อนหรือคนพลัดถิ่นหากเรียกอับราฮัมว่าเป็นคนเร่ร่อนก็คงจะผิดแล้วจริงอยู่เขาใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนแต่ข้อแตกต่างระหว่างอับราฮัมกับชนเผ่าอื่นๆรอบข้างก็คือแม้ว่าอับราฮัมได้ละทิ้งการอยู่แบบมีถิ่นฐานแน่นอนไว้เบื้องหลังแต่เขามองไปเบื้องหน้าถึงที่อยู่อันถาวรกว่าเหมือนกับคริสเตียนผู้ทุ่มอุทิศธรรมเขากำลังค้นหาประเทศที่เขากับลูกหลานจะอาศัยอยู่ได้อย่างสงบสุขอับราฮัมไม่เคยเห็นภาพที่ตนมุ่งหวังเป็นจริงขึ้นมาแม้ได้พบประเทศที่มองหาแต่เขาก็ไม่เคยได้ครอบครองในแง่หนึ่งเราเองได้ครอบครองสวรรค์แล้วตอนนี้เพราะว่าสวรรค์อยู่ภายในเราแต่ในแง่ที่ลึกกว่านั้นเราก็มองหาประเทศที่ยังรอคอยเราอยู่สำหรับอับราฮัมเขายังเป็นคนแปลกหน้าที่เร่ร่อนอยู่ในประเทศที่ตั้งใจจะลงหลักปักฐานมีคำเรียกเขาหลายอย่างทั้งผู้จาริกคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าถ้าเขาเป็นคนในศตวรรษที่20เราคงเรียกเขาว่าผู้ลี้ภัยหรือคนพลัดถิ่นอับราฮัมจึงเป็นต้นแบบของผู้ติดตามพระเยซูเราไม่ได้อาศัยในเต็นท์เหมือนที่อับราฮัมคนต่างด้าวทำพระเจ้าอาจไม่ถึงกับเรียกเราให้ใช้ชีวิตแบบกระเป๋าใบไปในทุกถิ่นเหมือนที่พี่น้องหลายคนในสมัยปัจจุบันของเราทำแม้กระนั้นถ้าเราจริงจังเรื่องการติดตามพระคริสต์เราย่อมมีมุมมองเดียวกันกับอับราฮัมเราไม่ได้เป็นของโลกใบนี้เราเป็นเพียงผู้อาศัยชั่วคราวเท่านั้นขณะนี้บ้านที่แท้จริงของเรายังไม่พร้อมให้เข้าอยู่แต่เราก็ไม่ยอมตั้งรกรากถาวรที่ไหนทั้งสิ้นเราเป็นผู้จาริกและเป็นคนแปลกหน้าเราไม่ได้เลือกการอยู่ไม่ถาวรเพราะชอบวิถีชีวิตแบบนั้นมากกว่าแบบอื่นเราไม่ใช่ชนเผ่าเร่ร่อนชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์คิดหาแต่ทุ่งหญ้าแห่งต่อไปที่จะอาศัยอยู่ชั่วคราวลึกๆข้างในเราจึงโหยหาบ้านที่แท้จริงของเราความโหยหานี้แหละที่บ่งลักษณะว่าใครเป็นคนของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้เป็นคนของโลกนี้เพราะเขาเป็นคนของที่อื่นอีกทั้งพวกเขาก็ไม่ได้โหยหาบ้านที่แท้จริงเพราะอยากหนีสภาพการที่ยากลำบากความโหยหาแบบนี้เป็นอาการป่วยและลักษณะของการเป็นคนหนีความจริงคนหนีความจริงไม่รู้สึกว่าที่ไหนเป็นบ้านทั้งนั้นชนเผ่าเร่ร่อนคิดถึงแต่ทุ่งหญ้าแห่งต่อไปฉันใดคนหนีความจริงก็คอยแต่จะหนีจากสภาพการเดิมฉันนั้นแรงกระตุ้นให้หาบ้านสักแห่งเป็นสัญชาตญาณลึกๆอย่างหนึ่งของมนุษย์เราได้เห็นทั้งความน่าเวทนาและความงามของสัญชาตญาณในศตวรรษที่เราอยู่เมื่อลูกหลานของอับราฮัมพากันเดินทางกลับบ้านในโลกนี้ของบรรพบุรุษไม่ว่าความปรารถนาอันแรงกล้าความเจ็บปวดความทรมานและการดิ้นรนต่อสู้แต่สิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นสัญชาตญาณอันเหนียวแน่นของการหาทางกลับบ้าน ถ้าเราดูคนที่อยู่ในประเทศอิสราเอลสมัยใหม่เป็นเกณฑ์เราอาจสรุปเป็นหลักทั่วไปได้อย่างหนึ่งคือคนจากถิ่นที่ถูกข่มเหงจะรู้สึกถึงแรงกระตุ้นให้กลับบ้านชัดเจนกว่าคนที่ร่ำรวยมีถิ่นฐานมั่นคงและสะดวกสบายด้วยเหตุนี้ชาวยิวสัญชาติอเมริกันอาจช่วยค้ำจุนด้านการเงินให้ประเทศอิสราเอลคงอยู่ได้แต่จะให้ชาวยิวสัญชาติอเมริกันยอมทิ้งรกรากย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างชาวยิวที่ถูกข่มเหงเพราะเป็นยิวก็คงยากคนยิวที่กรุงนิวยอร์กกับคนยิวที่เทลอาวิฟเป็นสองกลุ่มที่แตกต่างกันมากเรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นในคริสตจักรด้วยคริสเตียนที่ร่ำรวยและสะดวกสบายในโลกนี้อาจถวายทรัพย์ให้งานคริสเตียนด้วยใจกว้างขวางแต่มักรู้สึกว่ายากที่จะเห็นสวรรค์เป็นบ้านการพูดอย่างคนเคร่งศาสนาว่าการตายคือการกลับบ้านนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่จะให้จงใจเอาตัวเข้าไปอยู่ในอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตก็ออกจะเป็นคนละเรื่องกันที่น่าเศร้าคือหลายคนพูดอย่างเคร่งศาสนาเกี่ยวกับบ้านแทบไม่ได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าโหยหายและอยากจะไปอยู่ที่นั่นบ้านในรัฐฟลอริดาดึงดูดใจกว่าเราอยู่ท่ามกลางแรงดึงดูดของโลกและบ้านบนสวรรค์และมีหลายวิธีซึ่งจะช่วยให้เราได้ค้นพบความน่าสนใจที่แท้จริงของเราว่ามันอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติของเจ้าอยู่ที่ไหนนักจิตวิเคราะห์พูดถึงคาเทซิสคาเทซิสหมายความคร่าวๆว่าการลงทุนทางอารมณ์การคาเทซิสในบางสิ่งอย่างหนักหมายความว่าชีวิตด้านอารมณ์ของคุณพัวพันเอาเรื่องกับสิ่งนั้นการคาเทซิสในบางสิ่งอย่างหนักหมายความว่าชีวิตด้านอารมณ์ของคุณพัวพันเอาเรื่องกับสิ่งนั้นคำถามที่คริสเตียนทุกคนต้องตอบก็คือในเมื่อมีหลักว่าเราใส่ใจเรื่องสวรรค์น้อยลงเท่าไหร่เราก็จะสารวนกับโลกมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเราสารวนกับสวรรค์มากเท่าไหร่เราก็จะกระวนกระวายเกี่ยวกับบ้านในโลกนี้น้อยลงเท่านั้นแล้วเราลงทุนทางอารมณ์กับคฤหาสน์ในฟ้าสวรรค์มากน้อยแค่ไหนผมเบื่อคำจำเจที่บรรยายลักษณะบางคนว่าฝักใฝ่แต่เรื่องสวรรค์จนไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่โลกหลายปีแล้วที่ผมไม่พบใครลักษณะตรงกับคำบรรยายนี้ส่วนใหญ่แล้วคริสเตียนที่ผมรู้จักฝักใฝ่ทางโลกมากเสียจนไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่สวรรค์เรื่องหลังนี้แหละที่เราควรห่วงกว่าเยอะไม่กี่ปีก่อนเราวางแผนจะย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแผนนี้ส่งผลต่อมุมมองกับพฤติกรรมของเรามีอิทธิพลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับบ้านที่เราอยู่ขณะนั้นเรามองบ้านผ่านสายตาของคนที่อาจมาซื้อไม่หวงเรื่องทำให้บ้านสะดวกสบายสำหรับตัวเองอีกต่อไปการย้ายบ้านส่งผลต่อนิสัยการจับจ่ายของเราด้วยเราเลิกหาซื้อเสื้อกันหนาวดีๆราคาถูกเพราะที่ซึ่งเราจะไปไม่มีฤดูหนาวผมผจญฤดูหนาวในเมืองแมนิโทบาที่เราอยู่ด้วยเสื้อโค้ทกันหนาวเนื้อบางราคาถูกเครื่องมือเครื่องใช้ใกล้เสียเราก็ถูถ่ายใช้ไปก่อนแทนที่จะซื้อใหม่เรายอมทนความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเราไม่ได้ทำตัวเป็นคนดีงามอะไรเราแค่อยากแน่ใจว่ามีเงินเพียงพอที่จะเริ่มต้นได้อย่างดีในประเทศที่เรากำลังจะไปอยู่เรากำลังลดการลงทุนทางอารมณ์ในแคนาดาและเพิ่มการลงทุนนั้นในหมู่เกาะแคริบเบียนเราสนใจประเทศแคนาดาน้อยลงขณะที่สนใจหมู่เกาะแคริบเบียนมากขึ้นพระเยซูกำลังตรัสเรื่องเดียวกันนี้แหละเมื่อทรงเตือนเราให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์คำตรัสของพระองค์ทำลายการหลอกตัวเองของเราไปสิ้นเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยมัทธิวบทที่6ข้อ21เป็นวิธีพูดง่ายๆเพื่อบอกสาวกของพระองค์ย่อมลงทุนทางอารมณ์ไว้ที่สวรรค์มากกว่าในโลกนี้พระเยซูทรงทราบถึงการชักเขย่อในใจของเราระหว่างบ้านบนสวรรค์กับบ้านในโลก ทรงทราบว่าเราต้องต่อสู้อย่างหนักระหว่างความรักเงินกับทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระองค์ทรงบอกเราว่าต้องมีตาดวงเดียวเพื่อเตือนว่าถ้าไม่มีตาดวงเดียวหรือตาปกติแล้วเราก็จะคำทางเปะปะอยู่ท่ามกลางความมืดภายในตัวมัทธิวบทที่6ข้อ22ถึง23ในสภาพที่ถูกดึงทิ้งไป2ทิศ2ทางตลอดเวลาเราไม่มีทางจะเห็นประเด็นต่างๆที่เผชิญอยู่ได้ชัดเจนเราคงใช้ชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างสับสนงงงวยทุกทรมานด้วยความรู้สึกผิดและแปลกแยกไม่เคยแน่ใจเลยว่ากำลังมุ่งไปทางไหนเป็นเรื่องง่ายมากกว่าสำหรับคนที่ตกลงใจว่าจะไขว่คว้าหาเงินและเงินเท่านั้นอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ากำลังไปทางไหนถ้าไม่ถูกความละอายเกียจใจขวางเอาไว้หรือเป้าหมายกับอุดมคติอื่นๆรั้งไว้พวกเขาก็มีตาดวงเดียวเหมือนกันแถบดูน่าสังเวชน้อยกว่าคริสเตียนที่เหยียบเรือสองแคมอะไรๆคงง่ายกว่านี้ถ้าพระเจ้าทรงเรียกให้คริสเตียนทุกคนปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนยากจนถ้าเรารู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือไม่ให้เรามีรถเลยสักคันหรือทรงอนุญาตให้เราทุกคนมีชุดชั้นในได้แค่คนละ2ชุดเท่านั้นกับชุดสวมข้างนอก1ชุดรองเท้าแตะ1คู่รองเท้า1คู่และค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทเราทุกคนคงรู้ว่าจะยืนตรงไหนแต่พระเยซูไม่ได้ทรงทำอะไรๆง่ายอย่างนั้นที่พระองค์ทรงสอนว่าจงให้เสื้อผ้าชุดที่สองแก่คนที่ไม่มีเลยสักชุดนั้นพระองค์ไม่ได้พยายามที่จะตั้งมาตรฐานการครองชีพขั้นสูงสุดให้เราแท้จริงก็อย่างที่นักสวัสดิการสังคมรู้อยู่เมื่อจะบอกว่าในบรรดาสิ่งทั้งหลายสิ่งใดบ้างที่เราสมควรมีและสิ่งใดบ้างที่เราไม่สมควรมีเราก็พบว่าหลายสิ่งนั้นก้ำก้ำกึ่งกึ่งชี้ขาดยากว่าควรหรือไม่ควรมียิ่งไปกว่านั้นการกำหนดแบบนี้แทนที่เราจะจดจ่อเรื่องสวรรค์ก็กลับเป็นวัตถุที่เป็นจุดสนใจมากกว่าที่เคยเสียอีกยกตัวอย่างเช่นผมจะทำอย่างไรถ้าถูกกำหนดให้มีเงินค่าเช่า 1,500 บาทและต้องเลือกระหว่างที่พักโซมๆไม่สะดวกสบายห่างจากที่ทำงานไปเกือบ20กิโลด้วยค่าเช่าเดือนละ750กับการหาห้องพักใกล้ๆค่าเช่าเดือนละ 1,570 บาทการจงใจยากจนมีปัญหาแฝงอยู่หลายอย่างและความจนแบบนี้อาจทำให้คนยังเป็นผู้ที่บูชาเทพเจ้าเงินตราอย่างลับๆอยู่ดีไม่มีค่าสองเจ้าบ่าวสองนายพระเยซูทรงต้องการปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากเทพเจ้าเงินตราในใจเราตัวอย่างต่อไปจะสื่อเรื่องนี้ให้กระจ่างมากขึ้นไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้พระองค์ตรัสชัดเจนท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้มัทธิวบทที่6ข้อ24ในบริบทนี้เทพเจ้าเงินตราหรือเงินดูจะหมายถึงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่างๆทางวัตถุพระองค์ทรงห่วงใยอย่างที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอเรื่องการต่อสู้ในใจที่เราทุกคนประสบระหว่างสิ่งของกับพระเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวที่เราพูดถึงการวิ่งไม่หยุดอย่างกับหนูถีบจักรหนูอาจสนุกกับการถีบจักรอยู่ในกรงเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะจริงหรือเปล่าแต่สำหรับมนุษย์จักรเป็นสัญลักษณ์แทนการดิ้นรนไม่รู้สิ้นสุดของการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งให้ความรู้สึกหดหู่ว่าไม่เคยไปถึงไหนเลยถ้าใครอยู่ในโลกตะวันตกก็คงรอดจากกับดักหนูถีบจักรนี้ยากเราถูกหลอกให้หลงคิดว่าถ้าเราหาเงินได้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็จะเป็นอิสระแต่สิ่งยั่วใจอย่างของเล่นที่ดีกว่าสวยกว่าก็แกว่งล่ออยู่ที่ปลายจมูกตลอดเวลาเพื่อให้เราใช้เงินเกินกว่าที่เราจะหาได้สามีภรรยาคู่หนึ่งต้องตกใจที่พบว่าหาเงินได้ปีละ3ล้านบาทแต่จะถึงเป้าความเป็นอิสระยังต้องหาอีก 600,000 ถึง 900,000 บาทเช่นเดียวกับภาพลวงตาในทะเลทราย เมื่อพวกเขาก้าวขึ้นไปเป้าหมายกลับยิ่งถอยห่างออกไปอีกคนอาจหาเงินได้ 4-5 ล้านบาทแต่ก็ยังรู้สึกถึงความขมขื่นของจิตวิญญาณที่ตกเป็นทาสคุณอาจพูดว่าถ้าฉันหาเงินได้มากขนาดนั้นฉันคงไม่รู้สึกเป็นทาสหรอกและอาจจะบอกผมอีกว่าคุณจะใช้เวลาให้เป็นไทยอย่างไรแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นไทยด้วยรายได้ที่มีคุณก็ไม่มีทางเป็นไทยไปมากกว่านี้แม้จะหาเงินได้มากกว่านี้อีก50เท่าความเป็นไทยคือความพอใจข้างในต่อสิ่งที่คุณมีหมายความว่าคุณอยากได้ก็แต่ทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์เท่านั้นทัศนคติแบบนี้ปลดปล่อยเราเป็นไทยไม่เพียงเพราะจิตวิญญาณของเรารู้สึกเป็นไทยเท่านั้นแต่เพราะทัศนคตินี้ได้ปลดปล่อยวิสัยทัศน์ของเราด้วยช่วยให้เรามองชีวิตในแง่มุมใหม่ได้เช่นเราอาจค้นพบว่าเราไม่จำเป็นต้องทำงานมากชั่วโมงอย่างที่เป็นอยู่แต่อาจใช้เวลามีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้าให้มากขึ้นตอนนี้เราคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเยซูไม่มุ่งสนพระทัยเรื่องใครควรมีทรัพย์สินอะไรจำนวนเท่าไหร่แต่สนพระทัยเรื่องความจำเป็นที่เราต้องตัดสินใจว่าจะเลือกพระเจ้าหรือเทพเจ้าแห่งเงินตราการตัดสินใจไม่เอาเทพเจ้าแห่งเงินตราก็เป็นการตัดสินใจที่พูดว่าฉันอยู่ที่นี่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นทั้งหมดที่ฉันจำเป็นต้องมีก็แค่เพียงพอให้ฉันกับคนที่พึ่งพาฉันมีชีวิตอยู่ได้ถ้าพระเจ้าจะประทานให้ฉันมากกว่านี้และพระองค์ก็เป็นผู้ที่โอบอ้อมอารียิ่งนักฉันก็จะรับสิ่งที่ทรงจัดเตรียมให้ด้วยความยินดีแต่ฉันจะไม่เสาะแสวงหาหรือยอมตกเป็นทาสเพื่อให้ได้สิ่งที่เกินความจำเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของฉันอยู่ในสวรรค์ผมได้ยินเสียงแว่วๆอยู่ในใจใช้คำอย่างเช่นที่ทำได้จริงที่ไม่เพ้อฝันและพอเหมาะพอควรหรือความรับผิดชอบผมมั่นใจว่าเสียงประสานไม่รู้จบพวกนี้จะดังไปเรื่อยจนสิ้นยุคแม้เมื่อมีคนถามผมเกี่ยวกับคำจำกัดความต่างๆคุณกำหนดจำนวนเงินที่จำเป็นต้องมีเพื่อยังชีพอย่างไรคุณหมายถึงว่าพ่อไม่ให้จิตวิญญาณออกจากร่างเท่านั้นหรือเรื่องพวกสุขภาพและการศึกษาอื่นๆก็จำเป็นด้วยไหมผมก็ไม่ยอมขึ้นไปหุบเหยื่อเมื่อเราเริ่มจดจ่ออยู่กับคำจำกัดความแบบนั้นเราจะค่อยๆถูกสถานการณ์ปัจจุบันครอบงำสิ่งที่เรียกว่าความจำเป็นจะเป็นนิยามของตัวมันเองเมื่อเราจัดลำดับความสำคัญได้ความจำเป็นณเวลาและสถานที่หนึ่งย่อมไม่เหมือนกับอีกเวลาอีกสถานที่แต่ใครจะไปสนใจเรื่องพวกนี้เรากำลังพูดถึงการเป็นไทยจากภาวะสองจิตสองใจไม่ใช่เรื่องขี้หมูร่าขี้หมาแห้งอย่างนี้ทรัพย์สมบัติในสวรรค์อย่างไรก็ดีผมไม่อาจทิ้งเรื่องทั้งหมดนี้ไว้โดยไม่พูดถึงทรัพย์สมบัติในสวรรค์ผมสารภาพไปแล้วว่าผมไม่รู้หรอกว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์คืออะไรที่ชัดๆก็คือมันมีค่าต่อเรามากในภายภาคหน้าและที่ชัดพอๆกันคือมันจะไม่ก่อความกระวนกระวายใจแก่เราอย่างการลงทุนในโลกนี้มัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง20หลักทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ที่มั่นคงอย่างชื่อธนาคารกับบริษัทประกันภัยจะล่มสลายไปโลหะมีค่าทั้งหลายถูกขโมยเสมอมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยแต่ค่อนข้างปลอดภัยก็ยังไม่มีด้วยซ้ำแต่ทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั้นรับประกันโดยพระนามพระยาเวเป็นทรัพย์ที่มีค่าทรัพย์ที่ปลอดภัยกระนั้นก็ตามเราให้ความสำคัญแก่ทรัพย์สมบัติในสวรรค์น้อยยิ่งนักคุณเห็นไหมการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ต้องใช้เวลาในโลกนี้เป็นเวลาที่เราอาจทุ่มเทไปกับการไขว่คว้าหารถและพรมปูพื้น นี่แหละคือประเด็นทั้งหมดที่พระเยซูกำลังตรัสถึงเราทุ่มเทพลังให้อะไรชี้ให้เห็นว่าความสนใจของเราอยู่ที่ไหนชาวโรมันคาทอลิกในอดีตพยายามซื้อความโปรดปรานของสวรรค์ด้วยเงินของโลกนี้อย่างไรชาวคริสเตียนกลุ่มอีวานเจลิคอลก็พยายามซื้อทรัพย์สมบัติในสวรรค์ด้วยการถวายทรัพย์ให้งานมิชชั่นอย่างนั้นเราซื้อทรัพย์สมบัติในสวรรค์ด้วยเงินดอลลาร์ไม่ได้อัตราแลกเปลี่ยนคือศูนย์เราต้องตรักตรำเพื่อทรัพย์สมบัติในสวรรค์เหมือนกับที่เราทำเพื่อบำเหน็จของโลกนี้ความแตกต่างประการเดียวก็คือการตรักตรำอย่างหนึ่งนำมาซึ่งความปลอบปลื้มยินดีแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นการตรักตรำเยี่ยงทาสทรัพย์สมบัติที่พูดถึงคืออะไรกันแน่พระคัมภีร์ไม่เคยบอกในคำอุปมาทั้งหลายบ่าวที่ซื่อสัตย์จะได้ครอบครองคำสอนอย่างชัดแจ้งของเปาโลคือถ้าเราสู้ทนร่วมกับพระองค์เราก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์2ทิโมธีบทที่2ข้อ12บำเหน็จที่เราจะได้ครอบครองกับทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้การสังเกตว่าทรัพย์สมบัติต่างๆมีผลต่อผู้คนอย่างไรเป็นเรื่องน่าสนใจไข่มุกเพชรและทองคำมักพัวพันกับการลอกเลียนแบบการขโมยการฆ่าการปล้นความกระวนกระวายความโลภความโหดร้ายความทรมานความกระสันอยากครอบครองสิ่งเหล่านี้ปลุกแรงปรารถนาที่ไม่ดีขึ้นมาในมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรหนอถ้าเป็นดังที่นักวิจารณ์หลายคนเสนอแนะว่าทรัพย์สมบัติคือความสามารถที่จะชื่นชมพระคริสต์ได้มากขึ้นแน่นอนความโหยหาอยากรู้จักพระคริสต์ผู้งามพร้อมทุกด้านย่อมส่งผลกระทบต่อคริสเตียนผิดกับผลกระทบจากโอกาสทำเงินล้านมากทีเดียวดำเนินชีวิตที่ได้รับการตรวจสอบจงมองตัวเองในกระจกเงาแห่งพระวจนะของพระคริสต์จงถามคนที่คุณเห็นในกระจกนั้นว่าทรัพย์สมบัติของฉันอยู่ที่ไหนใจของฉันอยู่ที่ไหนความทะเยอทะยานที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นลูกของแผ่นดินที่ร่างกายฉันถือกำเนิดมาหรือเป็นลูกผสมแท้ๆคือเป็นพลเมืองแห่งนิรันดร์กาลด้วยจงจ้องดูตัวตนของคุณในกระจกอย่าหลบสายตาที่คุณเห็นดวงตาคู่นั้นจะบอกความจริงแก่คุณและคุณจำเป็นต้องเผชิญความจริงนั้นถ้าคุณต้องการเป็นไทยลึกๆในใจคุณปรารถนาจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยแต่คุณต้องมองดูโซ่ตรวนของคุณเสียก่อนวิญญาณเราถูกยึดโดยสิ่งที่เรายึดแน่นธาตุคือธาตุแม้นว่าล่ามโซ่ทองสิ่งใดๆที่เรายึดปองย่อมครองรัดมัดจิตวิญญาณไม่ว่าชีวาหรือว่าแผ่นดินทั้งสิ่งหวงแหนอย่างดวงตาขวาหรือมือของเราจงดิ้นรนไปหาพระเยซูทั้งที่ติดโซ่ตรวนนี่แหละทูลขอให้พระองค์ทรงหักโซ่ตรวนนั้นแก่คุณแล้วหยิบมันขึ้นมาเหวี่ยงทิ้งลงไปในบึงไฟนิรันดร์จงประกาศก้องต่อหน้าวิญญาณทั้งหลายที่เฝ้าดูคุณว่าข้าเป็นพลเมืองสวรรค์ข้ามีเจ้านายองค์เดียวและจะรับใช้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นขณะทำเช่นนั้นคุณจะมีประสบการณ์อย่างชาวเวสลีย์พรรณนาว่าโซ่ตรวนข้าหลุดร่วงดวงใจข้าเป็นไทยข้าลุกขึ้นก้าวไปติดตามไทยก้าวเดินแล้วเราจะตรากตรำเพื่อทรัพย์สมบัติในสวรรค์ได้อย่างไรแก่นเรื่องนี้ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าในหนังสือพระกิตติคุณทั้งในอุปมาและในคำสอนของพระเยซูในนั้นดูเหมือนมีความคิดที่สำคัญยิ่งอยู่สองประการด้วยกันความคิดแรกคือพระเจ้าประทานศักยภาพบางอย่างแก่เราเวลาโอกาสความสามารถเป็นต้นที่เราอาจใช้เพื่อประโยชน์ของอาณาจักรสวรรค์ เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าในการถวายผลอันเกิดจากศักยภาพที่พระองค์ประทานแก่เราความคิดที่สองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความคิดแรกก็คือเราจะได้รับบำเหน็จหรือทรัพย์สมบัติในสวรรค์ตามการใช้ศักยภาพของเราที่ว่าใช้ได้ดีหรือไม่เพียงไรผมได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเมื่อจัดลำดับความสำคัญได้เรียบร้อยพวกเราหลายๆคนก็หาเวลาว่างรับใช้พระเจ้าได้ตัวอย่างเช่นผมรู้จักตัวแทนขายประกันคนหนึ่งที่ใช้ช่วงฤดูร้อนรับใช้พระเจ้าในค่ายคริสเตียนและเลี้ยงชีพด้วยรายได้จากช่วงฤดูหนาวทุกคนที่เป็นนายตัวเองล้วนคิดแผนการในทำนองนี้ได้ผมไม่ได้บอกว่าการหาเงินเป็นเรื่องทางโลกและค่ายคริสเตียนถือเป็นงานคริสเตียนที่แท้จริงผมกำลังบอกว่าเราหลายคนจะพบว่าเรามีเวลามากกว่าที่คิดถ้าเราเห็นเงินเป็นสิ่งสำคัญน้อยลงศักยภาพของคุณคืออะไรพระเจ้าประทานอะไรแก่คุณบ้างในด้านเวลาเงินทองรูปร่างหน้าตาพรสวรรค์และความสามารถฝ่ายวิญญาณคุณใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไรคุณได้ใช้ศักยภาพเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณได้ใช้ศักยภาพเหล่านี้บ้างไหมวันนี้สัปดาห์นี้เดือนที่ผ่านมานี้มองย้อนไปในปีที่ผ่านมาคุณได้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าจิตสำนึกทำให้คุณไม่สบายใจอีกนานแค่ไหนคุณถึงจะลุกขึ้นใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเมื่อคุณเรียนจบหรือเมื่อคุณได้งานใหม่หรือเมื่อคุณแต่งงานแล้วหรือคุณเริ่มต้นตอนนี้ได้ไหม
เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้พระเจ้ากำลังลิดเราเรื่องอะไรขอสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปให้พี่น้องที่เรารักเพราะเราอยากเห็นคริสเตียนทุกๆคนเติบโตขึ้นและเกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ